Campus FM presenta. Il Kelma lit an Ali Rouh. Program tal Kelma. Li fih il-professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Isselmilkom nilqakom għal din il-ħames program ta' din is-sensiela il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Fas-soltu sa nibdew b'silta mir-rumanza professur Oliver Frigiri it-tfal jiġu bil-vapuri. Imma ngħidu aħna anke l-fatt li jinfdil qagħda f'dalħin ninsa pawn waħdi miegħek anke dan jista' jħasseb ħażin. Ħaġa naturali, Susanna. U mhux kull ma hu naturali u tajjeb. Id-dnub huwa wkoll naturali u mhux tajjeb. Int konvinta li Alla jinsab hawn ħdejna u li hu biss jaqra l-qlub. Susanna baqgħet ma tkellmitx. Ħarset leħ u mbagħad reġgħet niżlet rasha. Qalqet għajnejha u ħbiet wiċċa bejn idejha. Issa Susanna, konvinta minn dan, għalilha bleħen sot, konvinta kollox sew, konvinta. Biex bitu bħeffa kbira u mimli ammirazzjoni. Mela lejl orqot hawn. Norqot hawn. Kif jista' jkun? Għaltu mistaġba għall-aħħar. Għandi kamra żejda. M'hemm ebda problema. Min tista' tgħaddi l-lejl barra? U għadha filgħodu morru flimkien għand tommok u missierek u sta tara kif għadhom iħobbuk bħal qabel. Għamblu jifqa, irranġa s-suttana u beda miexi. Susanna mxiet pass pass warajh u daħlet fil-kamra li wrija. Selmu li xurxin u għal il-albib u mexa lejn kamartu. Il-mistħija naqsitilha. Seta tħossru ħafti taħjar, iżda moħħa baqgħet il. Fil-ħemda sħiħa ta' dik is-sija, mimduda wiċċ għal fuq. Seta t-tisimaw jippassiġġa u għajt it-talb bleħem bax. Kienet taf li għajt jitlob il-latin. Imbagħad, semetu jala il-bib ta' kamartu u ma kellix dubju li dan ir-raġel minkejja li akbar minna kien tajjeb wis għal din id-dinja. I kienet diġa talmet affarijiet, ħasbet li ju kien jider li għadu ma ntebax bihom u xtaqet li l-irġiel kollha kienu bħalu. Issa l-leħen tal-werżiq biss kien jinstema. Lilin fl-eliqi. Maħna passoltu għanna l-lumu kol l-professur Oliver Frigiri. Nsellim lek, Oliver. Nsellim lek li għal-darbu ħarawx bok tina għatmaħna f'dan il-program. F'tin l-ħar silta, Oliver, li rajtna kif smajna jgħal l-ħar parti tal-ewwel kapitlu. L-ħar sentenza terġa' titfana biex ngħidlek fejn bdejna fil-bidu. Għanna il-ħoss tal-werżi fl-eliqi. Ġifieri qed nitkellmu fuq tant affarijiet oħrajn, imma l-ħoss tal-werżi fl-eliqi għal din ix-xena. Il għaliex dan it-tiżwiġ bejn dak li qed jiġri biex naħteg mod naturali kull jum mal-lejl, ma' hawnhekk qed titkellem fuq il-lejl, u mal-ġrajja li qed tisseħ bejn tlieta erba' ħamsa minn nies li qed jissemgħu fl-istorja, jiżewġu flimkien biex naħteg jiltaqgħu flimkien u fl-istess ħin jiffurmaw xena waħda. Ħafna elementi differenti li jiffurmaw xena waħda li hija fuq kollox naturali din ix-xena wkoll.
Hija tendenza li bħala parti mill-kidba ħossa tista' tkun interessanti. Fis-sens li dak kollu li qed jiġri fi ħdan grupp ta' nies huwa biss parti żgħira dak li qed jiġri fl-univers. Jekk bħala sejna inti qegħdin itħadu dan l-istudju, id-dinja kollha li hija kbira, qiegħda impenjata, fa feret tant mod differenti aktar minna, ġifiri. Kiku nizla xita palissa, xita tkomplin, jizra me kelli nitħattoni donna, fu xita jo kontra xita. Ġifiri, in natura, għanda proċess li il-bnidem, b'dak li jgħamel, ma jista jinterrompi ħqat. Natura jwis akbar minn bnidem, bnidem jgħat fin natura. Ġifiri, mux in natura, edha l-bnidem kważi, ma l-bnidem jgħat anki għan natura, rrit jobdu li ġid staħħa. Natura tista tiċħidu, tista taċċetta, tista toġbu, tista d-dejgħu. Fat s-sikrit najdu s-sajf id-dajani, jew s-sajf jieġobni. Ġisajf mux jgħatem kalija, ma jgħatem, u jena jgħatem u koll, ġifiri. Il-sens ta' kollaborazzjoni bil-volontà tiegħi ma' l-univers ma' natura, jurini għak iċ-ċokon tiegħi bħala bniedem. L-intelligenza tiegħi tant hija kbira li naf li nażgħir, dinja veleda antika ħafna, u x-xjenza tgħidilna li kollu. Meta frumant frakkonti jew meta nitħattu, flimkien, nħossu li din fuq palk fejn ċenarju, fejn koreografija, fejn spazju wis akbar minn tagħna, nindunaw li id-dinja tagħna wis akbar minnha u li aħna bħalħuta fil-baħar rridu nomu kif għandna nomu, għax il-baħar mingħajru ma neżistux, u mingħajr il-baħar jeżisti ġifieri l-univers huwa wis akbar minn bniedem, allura dak l-ambjent ta' minn l-barżemek li wadet tal-żgħir juri li r-rieda tal-bniedem se tkun edukata u ċivili tant li tapprezza dak kollu li huwa akbar fuq minnha stess.
Oliver, tkellimt f'din il-kapitlu biex naħtek, jidħol mill-ewwel il-misteru tal-bidu tal-ħajja. Għaliex il-bidu tal-ħajja minn dejjem kien qisu misteru, mistur, imwarrab u biex naħtek kważi mistkerraħ f'din ix-xena wkoll għal sempliċi raġuni li l-bidu tal-ħajja li tant hija ħaġa tajba, ħaġa sabiħ, ħaġa li ma tiddeskrivijiex biex naħtek bil-kliem. Hawnhekk ittoħloq diffikultà.
Xi tabu. Xi tabuż tal-bniedem huma marruti mal-aktar affarijiet fondamentali, x'affarijiet sekondarji ġifieri. Naturalment il-bniedem jifhem bil-liġi tan-natura li hemm liġijiet li jitħarsu u allura bihom jitwieled, jikber jixi u jmutu biha. Imma ix-xjenza tibqa' tixtieq li tiskopri mhux il-ħaġa kif issir, l-għaliex tal-ħaġa. Lin iċ-ċertifikati tat-twelid li lin ċertifikat tal-mewt, l-lin ċertifikat tal-fatina fl ċemx titla, ma għalix titla.
L-lin minn dak li jider?
Titla ċejn għal nejdu la titla ħna.
ċejn
ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn ċejn tiftakar ftit li tkun tafu x'nafin. Sa kemm fl-aħħar laqas kien tissir sikwit li meta kon stifer għamok tgħidlek għax hekk. Inti tista' six aktar. L-ovvju hekk. Ala kibriet din ix-xitla għax x'ħedt żerrija. Ala ħadha dik iż-żerrija, hawnhekk min jifhem jgħallimni u jinsa nafhom biex ma ngħidx xi żbaljata ħaġa żbaljata, għax hemm xi ħaġa fiż-żerrija li ħajja. Meta tasal għall-punt li tgħidin hija ħajja, kollok tiegħek fix-xjenza tiegħek hekk. Hemmhekk jew tgħid li jidħol alla, jew alla nas tiskot inti stess. Ġifieri hemm punt sa ebda ritorn, point of no return, huwa l-qofol. Minn hemm jibda l-misteru jew ix-xejn. Għalhekk il-fidi interessanti kwantu tista' anke tiġi mixħuda. Mhix daqstant ovvja bħal matematika bħal xjenza. Imma hija ħaġa li lil mix-xjenza li titlob minni mhux biss li nħaddem il-raġuni tiegħi però li nċedija. Il-raġuni hija eħfa fejn taħdimha. Jeta meta ċedija. Pala kittifin jgħanaj li ħagħa u koll li t-permetti li eħfef li t-skot, eħfef li t-ktib, mux faċli, t-ktib tajjeb, mux faċli xejn. Eħfef li t-ktib tajjeb, mill li t-skot tajjeb. Għax meta t-skot inti jgħid, tħaddem il-lingwa li taf minn fommok il-ġewwa. Minn t-lingwa dejlek oħroġ minn fommok u l-barra. Fili dawn l-alternanzi ta' skiet u kliem, ta' nifem għan nifem xumma, fem għati, fili ta' wahda sħiħu. Fili ta' wahda.
Meta tkellimt ukoll dwar l-affarijiet li huma naturali dwar in-natura, għandek sentenza li tgħid li mhux kull ma hu naturali huwa tajjeb u din donna titlob spjegazzjoni. In-natura aħna nemmnu ġejja minn Alle, ġejja minn xi ħaġa li jikbar minna, li jaqwa minna. Allura x'hemm fin-natura li mhux tajjeb?
In-natura hija kull ma jeżisti li ma messux il-bniedem. Jiġri jekk jiena naqta' xagħri, l-aspet ta' tuħ ta' xar u għakostum.
Kultura.
U għakultura. fatli x-xarik bil-nizan li għadik hija natura. Fatli nagħdu nċallu, dimajna hija biex ngħinajja, dik hija kultura. Fatli nara tajb jew ħażin jew ftitu ħafna, dik hija natura. Issa fin-natura nara ikollu li hemm alternanza dak li hu tajb dak li hu ħażin għanqas għall-bniedem. Għall-bniedem ġifieri naf maltemp jista' jweġġa' u jista' joqtlu. Naħsibx li ħaġa tajba, però jekk hemm għall-bniedem jekk hemm xejn. Ma jibgħata ħadd, però jekk hija għall-bniedem. Natura hija kollha kemm hi. Platt li xi trabja minnek il-ġid u xi trabja minnek il-ħażin. Hemm il-ħażin u allura natura għandha anki krudeltajiet tagħha wkoll naraw min ikollu fl-ħabarijiet imxu fejn nirrepetihom. U allura bniedem quddiemhom jagħżlu li dan huwa tajjeb, aċċettaħ dan mhux tajb nirranġah. Ix-xjenza. X'jenza hija sensiela ta' sforzi tal-bniedem biex telimina l-iskumditajiet fil-mart, fix-xogħol, fil-ġarr, fil-mobilità. Immaġina l-bniedem mingħajr aeroplan, mingħajr vapur, mingħajr ċattra, mingħajr dajsa, mingħajr motur, mingħajr biċikletta. Kollox sew għandu saħħ, sajt sa' Franġisku għandna ngħidu. Imma immaġina se jagħmel bihom daw żewġ sajn. Fil-ħin kollu l-bniedem qed jivvinta xi ħaġa li hija għall-kumdità tiegħu, meta xejta nuċċali li mara fil-jużament il-bniedem dejjem għaddin nistaġġeb bin-nuċċali jien. Mhux bil-kontakt lan sisse. Bin-nuċċali. Kif qiegħdu fuq hemm nieħlu. Għalhekk ikun min ħar kien hemm il-dejjem biex miftit żmien ilu. Jivvinta xi ħaġa li qiegħda fuq hemm nieħlu tistrih. Walla jgħidlek kisib anki żewġ. Żewġ wudni toħra.
U xi serra.
Serra ġifieri dawn l-ispallieri wkoll. Il-bniedem dejjem jara kif se jkombina l-affarijiet. Għall-kumdità tiegħu għandu skumdità. Għandu skumdità. Fid-dieta, fil-mantenement, fil-mobilità, fil-kas tal-avjazzjoni, fil-kas tal-medicina, fil-kas tax-xandi, tal-komunikazzjoni, ta' xi ftit f'kull qasam naraw naslu jgħid il-kamra, naraw li l-ħajja hija appuntu xjenza li bidlet lil dan l-ar li kien hawn forsi jew deżert xi darba Malta f'kumdità fi-studju. L-istess id-dar tagħna, l-istess kull fejtar, ġieli bniedem indaħal lin-natura. Ħolo il-kultura biex jisfida lin-natura fejn natura kienet kontrattija jew kienet tixxekklu jew twardu, jew tmardu jew twerġgħu jew iddejgħu jew titftu fi żvantaġġ. Jgħidu ħna. Jekk jinagħmel minn għawsalbelt bil-mixi nasal. Jekk imur b'karozza, se nibajruplan għax mhux il-każ, barok kieku mill-mewel tal-oħrajna fl-Italja fi Franzja fl-Ingilterra ma bajruplan, ma tagħmel karozza x'hemm hemmx distanzi kbar. Jew dejjem nieħlef xi ħaġa li hija kontrattija li hija il-ħin u lejja. U d-distanza, u l-bżon li nasal ma l-arba naħna l-ħin. Allora, il-natura hija kontra tiegħi wkoll, u allura bekk naraf li għandi forzi fin-natura li huma l-istess intelligenza tiegħi, li bihom naħloq mezzi li nagħleb lil dik l-istess natura. Hija natura hija taħlita ta' tajba ħażin. Għalas minn punt vista tal-bniedem.
Ekku,
għax jekk jiġri uragan u hemm ħadd ma jiġri xejn. Jekk dak l-uragan ikollu nħlejja, sajba tgħixha ħadd. Allura mhux tiegħek għalihom.
Ekku. Oliver, f'din is-silta wkoll inħoss ċertu element romantiku fejn għandek affarijiet li jidhru kontradittorja kemm jista' jkun mhumiex. Pereżempju għandek l-element ta' xi ħadd li jħobb u għax iħobb ikeċċi donnu l-omm u l-missier imħabba tal-omm u l-imħabba tal-missier li jaslu li jkeċċu lil bintom id-dar. X'inhu dan l-element romantiku fir-rumanz tiegħek?
Huwa paradoss anki bibliku, jiġifieri jsabet li dak li jħobb. Ma apparti dan l-aspett mhux dan is-suġġett. Il-konflitt tema li jtinteressani ħafna li naqsin. Il-konflitt bej il-liġi u l-imħabba. Il-liġi li għandha titħares, l-imħabba xi drabi hija l-oppost tal-liġi. Il-kontrast bej id-dmir tiegħi x'għandu jsir u x'nixtieq li jsir.
Il-liġi li mhix morali.
Eżatt, kif tista' tħares il-liġi akkosta kollox hemmhekk kienet tinpiġġi raġel li huwa awster, li huwa jibgħet żorr, li huwa mqit, li huwa mor, li huwa qalil mal-liġi. Il-raġel tradizjonali biex niftehmu le. Li jara li liġi titħares anke jekk se tweġġel il-bintu. U kif se jħobba? Qed iħobba ħares il-liġi u qed iweġġaħha li ħares il-liġi. Rwajt ngħid kieku tidħol l-omm hemmhekk li għalija kienet dejjem il-forza tal-leġiżlazzjoni insomma morali jekk mhux eżekuttiva, jekk mhux formali, jekk mhux uffiċjali, jekk mhux legali, però kienet il-forza wara r-raġel. Fi żmienna naħseb li qed jiġi tkun tlajr, naħseb li l-mara għakar ma da tikseb bil-ħak kollu għara kollu għax għara dan zmin. ċarru għaza. Tikseb il-jeddit taħħa għat trid tikseb anki il-jeddit il-gbar li fil-fema tijaj waslu biex fors id-dinja titmesċa minn nisa. Kultant najt id-dinja għanda storja antikissima u universali ta' gwerer, gwerer u gwerer. uja storja, politika ta' Gwerer imexin dejjem mill-irġiel. Dan huwa fatt ovvju, elementari, kważi stupidu. L-argumenta xu ovvju. Jekk nemmnu li raġel wara mandas. Jien qed ngħid il-film għalhom ġenti elettorija hija aktar milli hemm fir-raġel. Għati għasar ġiet minn anki biex niġu 50-50 dro biex niftehmu li d-dinja kollha titmexxa mill-nisa issa bħala bilanċ. Għana nittama li kollok inqas Gwerer kif jiena konvint li jiġri. Il-fatt importanti huwa dan. Li sossa l-istorja kien qed imexxi hawn l-iġri u kellek sensiela ta' Gwerer. Interrotti biss kemm xi żewġ il-paċi. Jiġri, dan il-paradoss naħseb li jispjega ruħu l-ħin kollu bliena hija huwa taħlita ta' dak li jixtieq li jiġi dak li jixtieq ukoll li għall-imħabba. Il-bilanċ bejniethom xi drabi huwa diffiċli ħafna.
Infakarkom ta' nhar programm il-kelma li taqna lir-ruħ u ma' nagħna wkoll passoltu l-professur Oliver Friġieri. Oliver, diġà tkellim dwar il-liġi u l-morali, jiena għalija jiena għandi dilemma kbira, ma nistax nifhem kif il-bniedem ħoloq xi ħaġa ikbar minnu biex tikkontrollah. Jiena din hija xi ħaġa li mhux tinkwitani, ma nistax nifhimha. Il-bniedem ħoloq il-liġi u ipoġġi l-bniedmin kollha taħt il-liġi ħoloqgħu biex tikkontrollah. Għaliex ħażdil bżonn il-bniedem li joħloq xi ħaġa ikbar minnu.
Għalhekk ikku candid camera, Manuel, li fiha naraw bniedem li joħloq xi ħaġa anke għall-kumitità tiegħu jew għall-isport tiegħu jispiċċa twaqgħu. Nafu kif tisser mhux candid camera. Candid camera, le? Li għanzi, ċerti li tratti li juma kważi kendit, fil-sens li juma strambi.
Jina
bħiġa jimma l-ċatra u ta' biħ. Nitħaq pero korra biskri. Bħiġa għandu bżon il-liġi li hija agwar minnu, għax fiħ jaħli forzi anki agwar minnu. Iti sikket l-nifsu, ti t-kontrolla l-nifsu, altrimenti u stess. Imur li l-nim fejn u stess ma jishtiex li jimur, biex niftehmu. Għin kollu bnemi ti t-kontrolla l-nifsu, ti organizza l-brejkijiet, għax għandu r-roti, għax jiġri. Jien il-bilanċ, bidem, jara li rrit jagħmlu biex ikollu soċjetà. Nid-distingu bejn l-annimal, bħala bniedem, jiġri fuq il-bniedem nitkantu bħala annimal li huwa solitarju, ermetiku, waħdu, u l-annimal li huwa soċjali s-soċju, s-soċju, l-imsieħeb, is-sħab, is-sieħeb.
Li mhux waħdu.
Li mhux waħdu. Allura ngħidu aħna jiena għandi dritt li nimxi fejn irrid. Però m'għandix dritt li nimxi fuq saqajk. Il-limitu tal-libertà, tal-mixija temmek, bil-Malta biex niċċajta minn ngħidu irfess fuq Malta, tirfis fuqi jien parti minn Malta. Jiġri il-liġi qed hemmhekk anke biex tissalvagwardja lili minnek, permettili l-frażi omni lupus. Fil-bniedem huwa lupu għal ħadd ieħor. Però anke biex tissalvagwardja lili minn innifsi. Jiġri l-parti li hija salvaġġa barbara, imqita, ħażina fija, jien stess ikollu l-forza li nikkontrolla x'taħseb. Jiġri fost l-oħrajn. Jiddu ħana kina zaqiq, ma nikoċu zzejiet. Jek kina jinaf, nħob jinaf.
Il-baħrat.
Il-baħrat, ma nini kontrani se kina għandi tendenza mora x-xoltart. Ma ta' tend li għallu għetna mluft it-qabel. Dak il-self-control, l-autogestjoni, l-autokontrol, l-autoċensura, dik hija l-natura li għandha bżon xi ħaġa akbar minn li għal-liġi artifiċjali tal-bniedem. Li tobdi b'xi mod il-liġi ġusta, naturali tal-bniedem stess, allura qed teżisti l-liġi li bija mill-kostituzzjoni l-isfel, soċjetà tal-nifisa minn għan-nifisa stess. Bħal m'għandek tarbija toħsieba x altrimenti natura stess tista' ġela tagħmel ħsara lin-nifisa. Il-bniedem sikwit huwa awtonoċif jagħmel ħsara lil nifsu għax ma jagħtix każ ta' ċerti liġijiet artifiċjali. U xi drabi jsegwi żejjed liġijiet naturali għadu għandha kien tikol żejjed, ikja liġi naturali, mhux ġuħ artifiċjali. Ma tagħmel liġi artifiċjali li għaddieta jiena li hija s-sens tal-qies li qed niskopru issa aktar minn qatt qabel. Li allura tgħidilna li qed ikolx daqshekk, qed ikolx dak mhux tikolx dik il-ħaġa. Is-sens tal-liġi huwa anke sens ta' liġi fuqna stess. Kemm l-individwu fuq nifsu. L-aktar bniedem li nasab li jimponi li jitwun nisu għal eremit, dak li kien jiex, nasab li nfadal eremit.
Għahdu nfadal u kol.
Jiex wahedhom, għallu li kontrolli nifsu f'kollox, inkluż fuq kemm jitkellem, fuq kemm jikol, fuq kemm jimxi, fuq kemm jitħalat ma' n-nies, fuq kemm jorqot, fuq kemm jirrifletti jitlob il-bija. Dak huwa sens ta' autoġestjoni kritika li inti li naturati għak tissoġġetta biex. Taħrġ minn ikinussek dak li huwa l-aktar. Ma nieħdu plejer li jrid jirbaħ tazza tad-dinja x'jagħmel, qed jaħajtu f'sagriċċju bih kuljum jittrenja sigħat sħaħ għax hu plejer kbir. Hekk hu plejer żgħir jgħidlek kien għandi bżonn kwarta biss, ma jkunx plejer tajjeb. Proprier tajjeb, famuż. Jitrenja, kollu, naraw l-akrobaziji, naraw iż-żefina kbar, naraw kull artist, kull xatlu li ċaħġa, kull xienzjat. Dak jgħid, jikkontrolla l-nifsu, jisfida l-nifsu, jtiku paċenzja biex nifsu, biex jirnexxu li xi ħaġa jagħmel fl-ħanet. Id-deb u għad-deb anke għax jissaffa, id-deb jissaffa.
X'għaddi minn nar?
Jissaffa xi ħaġa li hija bla valur, jgħaddi minn nar fil-natura trid il-kontroll biex tħallha nifissa.
Milux Oliver, għaw malta kienaw il-uftit, insomma, Vaclav Havel, tiftaħ Ronti, li barra li kien president ta' pajizu kienu kol bidem letterat, poet, anka drammaturgu tajjeb. U fuqetnu konferenzi li ta' malta għal li għadda xi żmien il-ħabs, kif nafu kien mar il-ħabs fuq xi dramma nsi li kiteb. U dan għal li mħallef kien mħallef tajjeb u ġust għax mesa xkont il-liġi. U fl-istessin ħass li jew qed jiġi prif mill-libertà tiegħu, jiena din ma nistax nirrikonċilja minni. Kif jista' jkollok xi ħadd illi taħt il-kappa tal-liġi jimxi kontra l-morali. Din għalija hija xi ħaġa li ma treġix. U kultant allura għalhekk nara d-diffikultà bejn liġi u l-morali, mhux għax il-liġi hija morali, ma il-liġi ma tistax tkun immorali, u jekk ikun immorali mhix liġi li għandha tiġi osservata.
Il-liġi hija sforz biex wieħed isib il-ġustizzja. Imma liġi minn anvisa miex il-ġustizzja, liġi hija riga.
Hija strumenti.
Nieħdu l-fatt ngħidu aħna li ngħidu aħna il-vot bidu jista' jivvota ta' 18. Għaliex mhux 18 nies ġimgħa? Għaliex jekk jien għandi 18 nies ġimgħa ma nistax nivvota, hija ġusta jew mhux ġusta? Hija ġusta skont il-liġi, hija ġusta skont in-natura. Fili minn anvisa anke liġi ġusta hija inġusta. Pero fis-sens li hija sforz imperfett minn natura tiegħu biex tinstab riga li hija b'xi mod komuni għal kulħadd. Ġifieri bejn liġi naturali li hija ġusta u liġi artifiċjali li hija ġusta, però sforz biex isir ġusta, nara li hemm kontinuità wkoll għax hija dejjem sforz tal-bniedem. Tantu minn hu. Liġi jitbidlu minn post għal ieħor, liġi jitbidlu minn żmien għal ieħor, liġi jitbidlu minn gvern għal ieħor. U xitawi kull istess gvern għamel tajb li bidu liġi tu istess għamel. Ik istaqsi nis menti ti xob ħafna għalib kull jom, najdlek li. Konti xob ħafna kull jom, kull jom tifel, najdlek naħseb najdlek Iva. Tafxir najt, nanti għazan fi barra li apposta, ġifiri, jina Iva u jina le, skont. Inti toħrġ b'umbrella, le, jekku s-sajf. Toħrġ b'umbrella, Iva jekku x-xitwa. Jekku x-xitwa minna l-umbrella toħrġ ukoll, jekk minn x-xita, anke fix-xitwa, jina noħroġ minna l-umbrella. Ġifiri, ma kollox relattiv dan is-sens, kollox relattiv dan is-sens. Tħadd dwar assoluti, bħala xewqa, bħala relattivi, bħala realtà. Għaliex kollu l-bniedem bil-liġi tiegħu jipprova jsib xi ħaġa li supposta tilu natura, natura ħolqitna inkompleti, anke dan waqt ta' fidi jekk trid. Natura ħolqitna inkompleti, imperfetti, fil-fatt eżisti x-xjenza, fil-fatt eżisti x-xjenza li hija riċerka ta' xi ħaġa aħjar. Fil-fatt eżisti l-arti, li hija riċerka ta' xi ħaġa isbaħ. Jew isbaħ b'mod differenti, jew sebgħa b'mod differenti. L-arti hija sensiela ta' saħbieħ u veru differenti, ix-xjenza hija sensiela ta' veru aħjar kull darba. Dak ifisser li tlaqna minn punt ta' imperfezzjoni ta' insoddisfazzjoni. Ma li inti sibt siġġu u kojtkom komdu, xalt se jista' nsib siġġu ftit aħjar, sa nfittex u nipprova nipprovdi siġġu aħjar. Għax in-natura tal-bidem hija naġisa investigattiva, inkwiżittiva, hekk m'hemmx kwiet. Naraw fid-dinja tal-computer. Computer jinħoloq, wara li jinħoloq xi ħaġa aħjar minnu mbagħad. Kontinwament huwa hekk. Jekk ngħidu l-problema tal-avjazzjoni jew tal-naf kif insomma fuq il-baħar pereżempju hu mill-ewwel ċatta biċċanija ma sar aktar vapur meravigljuż li għandna fi żmienna naraw anke l-cruises li jitruf fantax meraviglja għandek belt ċara fuq il-baħar. Bidem tara minn x'inhi għamel xi ħadd darba qari jgħidi kif ma waħġ, hemm sar xjenzjat. Jekk tkellem ma' ħadd dik il-linja ma sar poeta. Jekk għaddi minn ħalaqa, u kif saret dak sar reliġjuż. Jekk qiegħ għal naf jekk nixxieta fl-ewra għaliex ta' sar kosmologu, jiena kien ikollu l-bniedem qed jiskopri kapaċitajiet fl-ignoranza tiegħu li tagħmlu għaref, kull darba jgħid dam mhux biżejjed. Dak mhux biżejjed. Allura il-natura tinkludi anke l-aspett leġislattiv, hemm l-aspett artistiku, riflessiv, filosofiku, kreattiv, konklużiv xi xtrid, leġislattiv ukoll. Jħolla liġi li bija jista' jirranġa ftit dak li tafatta minn natura.
Allura biex nagħmel.
Jiena jiena nirrabja għax xi ħaġa naturali. Liġi tgħid li tirrabjax għax tkisser il-liġi. Lili, liġi tipprovdi li ġid baston biex jiena meta niġi biex noqtar ma naqax. Liġi qiegħda tgħinni biex jien fejn nasal li niżbalja bin-natura tiegħi stess li kontrolla lil nifsi. X'hemm iżgħu hekk? Liġi hija forz sforz żgħir, imperfett tant li jitbiddel niżen għal ieħor, jekk nagħmlu liġijiet naturali għaw liġijiet sal-istorja, inti taf x'iġifieriex tistudja l-avukat. Taw aktar minni. Għandek liġijiet li ma kontra xulxin li jitbidlu. Għaliex, xi bidem waqt jgħid dak kien jotar ċertu żmien illum ma joħodx. Allura kien naqbdu liġijiet ta' żmienna, jew żmien differenti, nsibu li ma kontradittorju wkoll. Iva u le, għax kull ħaġa hija sforz għall-bidem skont fejn u meta jinsab.
Naturalment, da kollu biex ngħidlek irrid ninkwadraw fi żmien. Imma ħaġa li nara differenti ħafna jiena bejn dak li hu leġislattiv u dak li hu morali, il-morali tinbidel ftit li xejn. Jo toqtu l-għazin kien minn dejjem, minn żmien qabel u kajjin, sal-lum. Ġifieri, u liġi tipprova issib ways and means kif din il-liġi morali biex ngħidlek tispjegat, immitigat, ħares leja u anke kultant tiskuża.
Jiet issemmi każ fondamentali li toqtolx ġifieri, li anki miegħu naħseb li baqlabna u ċajtajna ċiftit, ċiftit iżisti l-gwerra, per eżempju, ma jiżistix. Aspetti għarri.
U kultant, b'mod assurd, najdu gwerra ġusta.
Eżatt, stat kun ġusta. Iġi fjek nejdu anki aspetti għarri li huma biex nittek argumentativi, argumentabli. Nnaw li l-bnidem jgħaddej misfaru jiskopri xinu moralment tajjeb. Moralità tista' tvarja minn bnidem għal ieħor minn soċjetà l-oħra, minn komunità l-oħra, minn epoka l-oħra x'nafin. Rajja dejjem jekk hija magħmula bażi ta' rida tajba, sforz biex bliedha jinduna li fihem vuċi tajba li għaddejjem u kullum kien tajba.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta u spunti li ħarġu minn din is-silta li qrajna mir-rumanz tiegħu it-tfal iġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna, nistedinkom teġdu l-taqgħu magħna bħallu ġimgħa fl-istess ħin, u sadakinhar nixtieqlkom ħafna saħħa u ħafna sliem. Thank you.